Nis takuion evrenu nefsblach le kinne a runni komisjon edrenasjon ta senjolige gavilg sa hochtzeig gomme kjert an greisan naskvihe lektrichos hua hæs a hogel os kintala. Sjöd an realtus a runni komisjonu eren evrenu gavlinochen lenne genomach an chasen na tari a runni an komisjon edrenasjon ta senjolige gunig vinesa na harri ta teki o choyn er hursi teknolichta agus er hostas. Zinna an greisan naskvihe lektrichos Tá ráchéad trí a 8 kilometr a réad, Cangal idir na gréasán lectrachos in seo agus i dúisgirt éirin, ruthe an líne chéad 100 kilowatta chríos condaithe Winnichán, Chávain agus na mí ó Yeascontóirin agus condaithe Ardwacha agus Hiróns tuisgirt. Zefnítur san ebrenu nach vétí brahéis go naibruch an kóras sach maa fúi hála agus go gafur a gháil os kéntála. Tá go leor mí hása leis an gúrsa ta Malta agus ta fechta serbon ó gávilgus a sé a cuirin nai an togra agus ta cahal sioge on vechtas sin num inis as ra caran. A chahel, cyrda da huirim fwy'n ebrenn nhw sia?
Wel, sta hi, da di ydy pyd yn ac yn trein mi'n sasarin mar. Mae gen tu, even tora, sa'n sa'n comisiwn, di'r yn sy'n graffedir achor fwy ala, a dwi'n sy'n 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 to engage to engage with AirGrid and ask to provide a list of conclusions and recommendations set out in previous reports. So, ni feidir a rog which are shin nias floch now gynnyach sy'n hart agus gyrir sy'n twyr yn mi wyntyn yn ffobl yn hagdych di eto ar cryhw a fan y blyntyn gyr feidir yn blyntyn Cerchyd cefisio a chwyrfwy hala. Agus, eisiau sy'n cwhi dwi'n gwneud e, radio nhw gyd da hart er o afi gysy siach ma chwyd blynt ffada y pleil eisiau rwtio agus da dwi'n ti o'r gwrdd gan o'n fath na lŷn ti to ti agus fach yn costa sysio ac ta ma'r dwi'n gwneud erigyd cyrmw ag AirGrid na miliwn Erigid, Arn Erigid, Erigid, Mwynton a Hayden, agos Bemirash yn siog iawn, chwdi'r glin yl, agos, yn an rôl yn cain yl.
A chael ta AirGrid ag ragwyl o'n gyreisio'n nasgu hi lectrichos hw hes, rwych dynach gan solach ar lectrichos ar ffod yn ylain. Go general ta, wyl tac i'ch gan togra mesg yn phobl ach na pwy pwy ychyr fwy hala. O'n mariol go gyrri es gan sir gyrach agos ga airach dyn chan tyrus mw ta dyn yn chwnnw.
Ar ta cyrs ni môr o'n maedrlis na fi'n ti chyrchyd cefi isio. Fi yn y politiwyr i oetwyl mae'r hampla hol sy'n melig agos chwnnw siad gyr ffeidr cwaibriw edrych yn pobl, edrych na hagdych ti agos na fi'n ti chwyrfi hala. You know, ta'n mynd i'n tisio to ti, credin o'n agsed er, doros chwnd yn y mi, ta'r un i chyrchyd cefi gael sy'n sgwy gildara. Fec mwy gwrl yn gwrdd cyn yr ffyr hartaf la'r clia. Nid yn tu'n un chyrchyd cefi os cyn yn tala. Fec yn tu'n, ta'r un i chyrchyd cefi gael o rwys y mae la'r clia yn o'n gydyn ratyn fylg. So, ta'n iawn sampli, gwrdd ffeidr na rwyddi sio yna.
Ond cyrs ddeirig i ddi sio chael? Wyl sio ni sire na pailan sio chyrr os cyn talo?
Wel, na'r hoi chyd yr eis, na'r hoi cyn comisiwn yr eis, ni'r rwtio tad o ffyn cyn costas. Ni'r ôl ys y bag yn ffyn cyn costas y tarn nisio'n. Am yn costas fi o'n gofyd agos y siach, agos yn pwynt fi North East NEPP, e yna i gynnal, fe ti eisiau yna, agos na hais gwrdd e, gwrffeidr e yna hys y gildara, edrych gildara, agos cwndan y mi er tiwrn yn trin y dwi'n bwynia, a na ffeidr yna swys gydyn, swys edrych cawa yn mwyn achon, agos swys gydyn tiwrn. Ach, tatw cainter slantio, tatw cainter o'r neiro, tatw cainter o'r malacht, Marachtal, tatu kainted, on Timpeliach, tatu kainted, o hwtio mae gweltach fal o ieb, sy'n yna oed smwt a sain yn sio, mae di leis yn lŷn i chyrchyd cefi, agos ta sag yn cyn on tŵ ffar stair agos air o'ch ta bain gael tal sy'n agos yn cantor sy'n erfad agos fi bawn hawn sy'n o'ch Ard Court would want my dear lad could have been the Odisha. I was Bavini Marini Hihi, a hook coach ma as some mintin hain, as a son mintin canter, you know. So,
Rahel Farani more an arm of our queen, which I guess Zaggy, Lian of Lisha Threads, could deny on Togrisha.
Oh, by Dugan at the Shasilla, Bimshadash, as Rasha. I call it Dave Young Kugan, but my can't let this know that. So long one's too hard.
Mae cyn sy'n gwneud mae cain sy'n rysle ta chael ach ffar ar cam wedi awl golyn yn sy'n ffwyl o hoerach dyma bwychyd as felyn cael siogi y cain sy'n sy'n as ra caron.